Tervetuloa mukaan Deep Shittiin Tunteet työelämässä -keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan 10 keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Meillä on tänään aiheeksi valikoitunut geneerinen, aika yleinen kattoaihe, työelämä. Ja syy, miksi mä valitsin tämän aiheeksi, on se, että meillä on tänään oikein special vieras. Eli meillä on ilo saada mukaan vieraaksi filosofi Esa Saarinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mikäs sulla on fiilis?
Ihan loistavaa.
Hyvä. Ja tosiaan sen sijaan, että otetaan yhtä nippeliä, niin mä ajattelin, että Esan kanssa meillä on hyvä tilaisuus katsoa tätä kuvaa vähän suuremmista. Niin kuin mä äsken tuossa sanoinkin, niin tosiaan työelämä valikoitu aiheeksi sen takia, että musta olisi kiva kuulla Esa sun niin kuin kokemuksesta siitä, että miten sä oot just nähnyt, että miten se on muuttunut vuosien varrelta, plus sitten se, että kun ainakin mun näkövinkkelistä sä katot sitä vähän eri kulmista, eli sulla on niitä opiskelijoita aallon kanssa, jos sä näet sitä uutta polvea, että minkälaisilla odotuksilla ne tulee, plus sitten tietysti nämä seminaarit, niin kuin Pafos ja nämä kaikki, missä sä pääset intensiivisesti varmasti syvemmälle ihmisiin, plus sitten kaikki tietysti nämä organisaatiojutut. Mutta ennen kuin mennään tuohon työelämäaiheeseen, niin mä yleensä kysyn vierailta vähän, että ne kertoisi itsessään, mutta mä luulen, että suurin osa meidän kuuntelijoista tuntee sut jo aika hyvin. Niin sen sijaan mä haluaisin kysyä sulta semmoisen, että mistä sä saat sun inspiraation sun työhön?
No kyllä mä luulen, että se kaikkein tärkein asia niin on se, että mä vaan siis koen joistakin asioista ihan tosi vahvasti. Ja sitten mä haluan sen, mistä mä koen vahvasti, niin ottaa sen mun työn pyrkimykseni fokukseen. Että se tavallaan ei ole niin kuin mun kannalta niin, että jotenkin olisi mun työ ja sitten jokin mun intohimo erikseen, vaan se mun kannalta on mun elämää, jota mä sitten mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja täysmittaisesti ja myöskin lahjamattomasti suhteessa siihen, mitä mä uskon, niin pyrin toteuttamaan.
No miten toi kuulostaa aika tutulta, mutta onko se vienyt sut vaikeuksiin sitten jossain vaiheessa, koska toi niinku intohimo, työ lahjomattomasti, niin ainakin kun mä katson täältä hyvin alkupäästä niin kuin omaa yrittäjäuraani, niin siinä on myös niin kuin, joutuu tekemään aika paljon töitä.
Niin no, kyllä mä sanoisin, että pääsääntö on se, että kaikki kunnollinen niin vaatii kyllä sitoumusta tekijältään. Myöskin sen johdosta, että tyypillisesti niin ollaan jossain semmoisessa maastossa, missä nuotit on vielä kirjoittamatta, ainakin osittain. Ja sitten kun niitä aletaan kirjoittaa, niin voi olla kaiken näköistä siinä ympäristössä semmoista odotusta, että ne värähtelyt onkin vääränlaisia jonkun mielestä jollain perusteella. Ja siinä suhteessa tietysti aina on tärkeää, että ihminen kuuntelee palautetta ja myöskin sitten on herkkänä sillä, että miten asiat ympäristön kannalta menee, mutta loppujen lopuksi ihmisen täytyy itse kuitenkin kyetä hahmottaa sen oman tiensä ainutlaatuisuus, jos hän sitä pitkin haluaa mennä, niin siitä näkökulmasta, että vastavoimia on ja vasta-aaltoja on ja että siinä pelataan ikään kuin karvaus pelitilanteessa jääkiekko sanastollisesti puhuen. Se niin kuin, mitä erityisempi, ainutlaatuisempi, uraauurtavampi, uudistavampi jonkun ihmisen panos on tai elämä on, niin sitä enemmän, niin siinä on tietysti sellaista ympäristössä olevaa niin tekijää, joka hetkittää sit saattaa kyllä aika pahasti iskeä vastaan.
Joo, mutta on toisaalta tosi rohkaisevaa kuulla sulta, koska just toi, että niin kuin vaikka puhutaan niin kuin itse ja lähellään tämä startup-maailma, jossa puhutaan nimenomaan, että kun niitä vastoinkäymisiä tulee, niin sä oot aika vielä siinä, varsinkin kun sä oot aloittanut, niin siinä on vielä hirveä riski, että ihmiset luovuttaa, kun niitä ensimmäisiä vastoinkäymisiä tulee, ja siinä on kuitenkin tosi isot asiat. Niin toi on tosi rohkaisevaa toisaalta, että kun sä sanot, että tavallaan että mitä merkittävämpiä asiaa, niin sitä, että hei, odota. Että sieltä, niin kuin, sä voit olla valmiiksi asennoitua siihen, että sieltä todennäköisesti tulee kräppiä niin sanotusti vastaan sitten.
Niin, no siis se musta tärkeä asia pitää mielessä on, että vaikka on semmoisia ihmisiä ja tahoja, joita ajaa pahantahtoisuus, niin valtaosin ihmiset kuitenkin on hyväntahtoisia loppujen lopuksi. Mutta ihmiset saattaa joltakin osin nähdä niin jonkun tilanteen yksipuolisesti tai jotenkin liian kapeasti. Ja tästä syystä sitten toimiessaan suhteessa jonkin toiseen nähden, niin sinänsä aivan hyväntahtoisesti, niin kuitenkin niin he sitten estääkö sitä toista niin, löytämässä sitä uudistavaa, eteenpäin vievää, ehkä huikealla tavalla asioita, niin seuraavalle tasolle nostavaa momentumia.
Se on totta. Niin kuin puhuttiin tässä tauolla, niin sillä yhdellä lauseellakin voi olla aika iso merkitys, ja sitten miettii sitä, että onko se positiivinen, niin kuin kannustava, eteenpäin vievä vai latistava. Niin
Kyllä, ja ylipäätään siis se, että musta on tärkeää yrittää ymmärtää ympäristöä ja toisia ihmisiä, niin heidän omasta ainutlaatuisuudestaan käsin. Tiedostaen sen, että jokaisen ihmisen oma näkökulma on aina jollain tavalla rajautunut. Ja näin ollen on tärkeää myöskin tulla tilanteisiin niin, semmoisella suopeudella, että siinä voi paljastua jotakin itsen kannalta odottamatonta ja sitä jostakin sieltä reunustolta niin tulla semmoinen vihje jostakin kiehtovasta uudesta ainesosasta, joka sitten kasvaessaan synnyttää jotain upeaa.
Ihan olen samaa mieltä. Mä käytän sanoa, että benefit of a doubt, että tavallaan, että jokaisessa tilanteessa voisi olla semmoinen joku juttu, mitä mä en ole vielä tajunnut. No mutta hei, mahtavaa. Se vielä tämmöinen alustava kysymys, että vähän niin kuin sun esittelyyn, niin mä kysyn tämmöisen aina hyvin itsekkäästi semmoista asiaa, mikä mua kiinnostaa. Niin, eli sä kerrot paljon tuolla esityksiä, mä kuuntelen paljon niitä podcasteina vaikka lenkillä, niin mä huomaan, että mä nautin hälyttömästi niistä tarinoista, että sä voit esitellä Kahnemanin teorioita, mutta sä kerrot siihen sellaisia eläviä tarinoita, jotka mua ainakin niin kuin naurattaa. Ja, niin, onko se aina ollut niin, että sulla on tuommoisia tarinoita, vai onko ne tullut jotenkin mukaan tähän matkan varrella?
No kyllä mä luulen, että semmoinen tietty tarinallisuus on ollut mun luennoissa aika lailla aina mukana. Joskin mä ehkä ajattelen nykyisin niin, että silloin kun mä olin Helsingin yliopistolle ja rakastuin Pipsaan 30 vuotta sitten, niin että se oli semmoinen keskeisin taitekohta myöskin se mun luentotoiminnan kannalta, paitsi sen suhteen, että millaisia teemoja mä aloin sitten siinä pitää tärkeinä, niin vielä enemmän sen kautta, että mä pidin semmoista henkilötasuhdetta siihen teemaan nähden tärkeänä, ja sitä kautta se tarinallisuus ikään kuin avautuu monta kertaa mun omien kokemusten kautta.
Okay.
Mutta mä en pyri sinänsä mihinkään esimerkiksi hauskuuteen tai siihen, että mä jotenkin viihdyttäisin ihmisiä niin itseisarvoisesti, vaan pikemminkin se säilyy kiinnostavana se tilanne, mutta monta kertaa se sitten tuottaa jonkun tarinan niin havainnollistamaan tai värittämään tai energisoimaan sitä asetelmaa.
No mutta se mun mielestä tekee niin, ja kun mä mietin sitä, että kun miettii niitä tutkimustuloksia, että joku vaikka kuinka paljon joku hymyily tai että sä naurahdat, niin kuinka paljon paremmin saatat silloin oppia perille, niin onhan se tosi hyvä, jos ajatellaan kuitenkin tosi perinteisiä luokkatilanteita.
Niin no pointtihan on, että se tilanne, missä ollaan, niin on elossa.
Niin. No mutta siinä sä onnistut valtavan hienosti. Mitä mieltä sä oot, Esa, kun niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mun mielestä sulla on aika aitio paikka, että sä oot jo kauan katsellut varmasti suomalaista työelämää, ja nyt sä katot sitä, myös pääset katsoa aika eri suunnista, niin miltä sun mielestä vaikuttaa 2015 niin kuin suomalainen työelämä?
No mä luulen, että yksi semmoinen tärkeä asia on, että ihmiset yhä enemmän havahtuu myöskin vaatimaan sillä työelämältään tiettyä semmoista arjen laatua, johon nähden sitten jotkut taas makrotason kehityssuuntaukset, mitä on ollut pidempään meneillään, niin huomaamattomasti on hivuttanut sitä todellisuutta väärään suuntaan. Ja sitä kautta myöskin sitten se kysymys siitä, että mitä sitten sinne lähellä tapahtuu, on alkanut muodostua aikaisempaa tärkeämmäksi. Siitä syystä yksinkertaisesti, että on niin paljon sellaista taas sitten siellä kauempana, joka uhkaa yksilön kannalta niin hänen elämäänsä. Siis se, että yhtäkkiä myydään se yritys johonkin ja sitten tehdään jotakin rationalisointeja tai mitä tahansa sitten tapahtuukaan. Sellaista, joka on täysin sen yksilön käsistä pois siihen katsomatta, kuinka hyvää työtä hän on sitten tehnytkään. Niin aiheuttaa sen mun mielestä, että on semmoinen uudenlainen kysymys lähielämästä niin työn kannalta, joka on ihmisten kannalta aikaisempaa elintärkeämpi, niin sen, että kaiken kaikkiaan laadun kannalta, mikä heidän elämästään sitten syntyy, sen työn kautta, mitä he tekevät. Niin tämä on niin kuin yksi asia. Ja sitten siihen liittyy sitten toinen asia, joka on se, että kun työelämä on kehittynyt monessa suhteessa, niin taas koneistollisesti semmoiseen suuntaan, että ikään kuin asiat osittuu niin sellaisiksi pirstaleiksi, että se kokonaisuus, mikä siitä kaiken kaikkiaan syntyy, uhkaa unohtua tai häipyä semmoisen jonkinlaisen hämäryyden pilvimassan, niin harsomaailman kautta niin johonkin ihmeelliseen mustaan aukkoon. Niin tästä syntyy semmoinen tilanne, missä yksilö niin on jollakin tavalla neuvoton, semmoisella tavalla, mikä nyt taas toisaalta myöskin kutsuu niin sellaista johtajuutta, joka jotenkin kykenisi sen kokonaisuuden suhteen olemaan uskottava, niin sen suhteen, että minne ollaan tässä kaiken kaikkiaan menossa.
Toi tuommoinen niinku kokemus, että vielä tietysti oma tausta on tietotyöläisenä, niin sehän on aika hurjaa, kuinka sä teet työtä, josta sä et näe sitä tulosta ollenkaan. Sä teet jotain niinku PowerPointteja, ja sitten esimerkiksi yhdessäkin kerran tehtiin kuukausi hirveästi hommia, ja sitten joku sanoi, että ei kun tämä projekti on peruttu. Niin se tyhjyyden tunne, että sä oot tehnyt jotain, mutta se ei näy missään, se meni niinku pikseli taivaaseen. Se oli tosi niinku, siis tosi tyhjä olo.
Niin on siis tuollaiset turhauttavat ainesosat siinä työssä on tietysti sellaisia, jotka sitten syö ihmistä. Myöskin sellaisella tavalla, jotka on vähemmän intuitiivisia. Et ikään kuin se, miksi ihminen kokee itsensä esimerkiksi vaikka uupuneeksi, niin useinkaan ei selity siitä, että sille olisi joku semmoinen tavallaan ilmeinen selitys, vaikka niitäkin voi olla tietenkin sellaisia tapauksia, että yksinkertaisesti tahti on tullut niin tiukaksi, että se uuvuttaa sitä ihmistä. Vaan monasti myöskin se uuvuttavuus syntyy siitä, että se ihminen ei koe, että se, mitä hän on tekemässä, liittyy mihinkään järjelliseen, niin semmoiseen kokonaispyrkimykseen, jos olisi jokin pointti todella. Ja siis tämän takia semmoinen merkityksen hahmottaminen, siitä puhuminen, että mistä se oikein on kysymys, avoimuus sen suhteen, että mitä me tässä kaiken kaikkiaan yhdessä olemme tekemässä, niin on uudella tavalla musta tarpeen. Ja ihan koko yhteiskunnan tasolla sitä kautta syntyy myöskin tuntumaan siihen, että olemme yhdessä siinä samassa veneessä, joka on ihmiselle valtavan tärkeä tunne, että kun hän jakaa jonkin kokonaisuuden, että hän kokee, että hän jakaa sen kokonaisuuden niiden ihmisten kanssa, jonka kanssa sitten niitä asioita ollaan tekemässä. Mutta jälleen meidän tällainen työelämän perinne tuossa kohdassa, niin pikemminkin kun se veisi meitä kohti toisiamme, niin edelleen kuitenkin kantaa sellaista jälkijättöistä sointia, niin semmoisesta ajasta, jolloin esimerkiksi oli työnantaja ja työntekijä ero, tavallaan sen järjestelmän piirteen tai ominaisrakenteen vuoksi, niin aika alleviivatusti niin osa sitä kokonaisuutta, jolloin ei tarvinnut olla kauhean huolissaan kuitenkaan loppujen lopuksi siitä, että esimerkiksi säilyykö se työpaikka tai mitä tapahtuu jollekin paikkakunnalle samassa mitassa kuin tänä päivänä on asialla, että me tarvitaan toisiamme työelämässä aikaisempaa enemmän, joka on tunnetason asia se, ja sitä kautta myöskin taas toisaalta ymmärryksen asia, että ymmärrämme niitä kokonaisuuksia, mitä toistemme kanssa niin työn kautta olemme muovaamassa.
Joo, oletko siis, tuossa kun sanoit, että toi työntekijä ja työnantaja, niin onko ne tavallaan niin just se, että tavallaan semmoiset NS-hierarkiset roolit, joo, siellä on varmasti se johtaja, joka näyttää sitä tietä ja avaa nimenomaan niitä merkityksiä ja sitä tietä eteenpäin, että minne ollaan menossa, mutta tavallaan vielä enemmän heidän välillä tulee silleen, että me ollaan tässä samassa veneessä ja me ollaan yhdessä, ja tavallaan semmoiset perinteiset roolit siitä vähän niin kuin poistuu.
Niin on, ne perinteiset roolit siellä, missä asioita tehdään yhdessä, on aihetta poistaa niiltä osin, kun ne eristää ihmisiä toisistaan. Jos me otetaan tarkastelu vaikka joku Finnairin lentokoneen ohjaamo, niin perinteisesti Finnairin lentokoneen ohjaamo on työskennellyt niin sanotuna avoimena ohjaamona, jossa jossa kapteeni ja perämies niin käsittelee niitä asioita, mitä nousee esiin, irrallaan siitä, että toinen on kapteeni ja toinen on perämies.
Mm.
Kun siitä huolimatta, niin kapteeni on henkilö, jolla on tiettyjä sellaisia vastuuta, mitä perämiehellä ei ole.
Mm.
Ja et se on se inhimillisen tason yhteys niihin asioihin, jota sitten sen työn kautta voi tulla tarkasteluun, joka on tärkeä, että se on mahdollisimman laaja. Mutta usein se ei sitten niin käytännön elämässä ole laaja, koska voi olla kaikenlaista sellaista sosiaalisesti, mikä eristää ihmisiä toisistaan. Ja se kuvitelmia myöskin siitä, että jollakin tavalla se toinen osasto, tuotanto tai markkinointi tai mikä se onkaan sitten, toinen logistiikka-osasto, niin on jollakin tavalla ihan kuin erillinen meihin nähden, jotka olemme joku toinen osasto siellä. Et tästä syystä niin sellaisen yhteisöllisyyden tunteen synnyttäminen mun mielestä on aivan niin kuin ydinasioita niin tämän päivän työelämässä.
Ehdottomasti. Miten sä näet, että okei, tämä on niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä just tuosta yhteisöllisyydestä ja merkityksestä ja nimenomaan siitä, mutta toihan vaatii, niin kun mietitään, niin se on aika paljon helpompi olla vaan silleen, tiedätkö, että mä olen johtaja, mä sanon näin ja tehdään näin ja tämä on kaikkien roolit. Niin toihan tuntuu, että se vaatii vähän lisää semmoista niin kuin avoimuutta ja ollaan herkkyyttä mä puhun haavoittuvaisuudesta, mutta en mä tiedä, onko se oikea sana.
No kyllähän se on yksi niistä sanoista, jotka tuossa on tärkeä, tämä haavoittuvaisuus. Siis että me tajuamme sen, että jokainen ihminen on loppujen lopuksi haavoittuva. Ja varsinkin siellä, missä halutaan parhaita juttuja, että se yksilö toisi tilanteisiin. Että ei kukaan ole niin sinä sen parhaan suorituksensa ylärajalla mitään muuta kuin haavoittuva.
Niin.
Hän tarvitsee toisiaan, jotta se voi syntyä. Ja siis tässä suhteessa on kysymys siitä, että mitä me ihmisinä uskallamme olla toisimme nähden, että mun mielestä työelämä nyt vaatii sitä, että ja uudistuakseen, että ihmiset ihmisinä avautuu toisilleen aikaisempaa enemmän. Se on myöskin se, mihin mun oma työ, jos mä ajattelin itseäni niin sanottuna kouluttajana tai valmentajana, vaikka mä nyt en tykkä siitä ilmaisusta omalla kohdallani, niin tähtään mun seminaareissa luennoissa, että ihmiset kokisi itsensä ihmisinä laajemmin ja suhteessa toisiin niin avoimemmin, laajakaistaisemmin, ja näin sitten syntyisi itse asiassa tuotantovoimaa tavallaan näennäisesti ihan tyhjästä, mutta se syntyisi ihmisenä olevuuden niin ydintekijöistä.
Joo, ja musta tuntuu, että tämmöinen hirveä niin kuin potentiaali on täällä vielä käyttämättä.
Juuri näin.
Koska me ei niin kuin oteta sitä eikä uskalleta, mutta se vaatii kyllä rohkeutta.
Niin yes. Se on semmoinen tietynlainen musta niin kuin ihmisyyden usko, mikä siinä on oleellinen.
Mä summaroin sen silleen, minkä kyllä pystyn niin kuin todistamaan myös omia kokemuksieni kautta, että se on niin kuin pirstaloitunut, niin kuin sä sanoit, ne kokonaisuudet, ja sun on vaikea semmoinen niin kuin ymmärtää niitä ehkä suurempia merkityksiä sitten siitä, että miksi me tehdään tätä, kun näitä tekemisiä on niin paljon, ja tuntuu, että vaikka kuinka paljon tekisi, niin jotenkin ne ei lopu ikinä, niin tavallaan mä ainakin näen jotenkin, että jos et sä ymmärrä sitä, että miksi, niin mun on ainakin henkilökohtaisesti hirveän vaikea ymmärtää, että mä tekisin tätä, jos mä en ymmärrä miksi, niin mä kyllä allekirjoitan tuon sun yhteisöllisyyden ja ihmisyyden niin kuin, tavoitteen. Mutta mites ne mahdollisuudet? Elikkä tämä työelämä on muuttunut paljon ja nyt on varmasti avautunut paljon uusia mahdollisuuksia, niin mitä sä niihin kommentoisit?
No musta se keskeisin mahdollisuus, avaruus, niin kyllä liittyy johonkin semmoiseen, mitä mä kutsusin ehkä ihmisyysuskoksi. Ja vielä enemmän kuin ihmisuskoksi, että siihen ihmisenä olevuuden rakenteisiin liittyy sellaista kyvykkyyttä, jota me emme ole aktivoineet tai siihen nykyisyyteen nähden oikealla tavalla niin hyödyntäneet. Ja joka liittyy sitä kautta siis vuorovaikutukseen, siihen, miten ihmiset vaikuttaa toinen toisiinsa niin ihmisyksilöinä. Et nyt pitää muistaa kuitenkin, että no tämähän on sun työn ihan näitä ytimiä, niin et pitää muistaa se, että et pelkästään siis tunteet, jotka nyt on niin ilmeisellä tavalla osa jokaisen ihmisen perusrakennetta kaiken aikaa, niin työelämän ympäristössä monasti on pyritty kuitenkin työntämään pois pöydältä näennäisesti niin näennäisesti epäolennaisina tai jopa siis ikään kuin haitallisina. Ja synnytetään tilanteita, jossa se ihmisyksilö tullessaan siihen työn tilanteeseen oletetaan ja odotetaan ja toivotaan, että hän saapuisi paikalle, mutta ilman tunteita. Ja vaihtoehtohan oli se, että me haluttaisiin, että hän tulisi tunteitensa kanssa vieläpä niin, että ne tunteet sitten itse asiassa olisikin hyödyksi niin kaikkien kannalta suhteessa siihen, mitä yhdessä sitten tietyn yhteisen jaetun tunteen kautta niin ryhdymme tekemään. Tunteen, mihin voi sitten sisältyä toivottavasti toivoa esimerkiksi, rohkaisua esimerkiksi, uskoa, että me saadaan ratkaistua ne ongelmat, mitkä on pöydällä. Mm. Sellaista myöskin ikään kuin, halua kääntyä siihen toiseen päin siitä näkökulmasta, että se toinen niin kasvaisi johonkin sellaisiin mittoihin, mikä hänessä on kätkössä, mutta mikä tähän asti jostakin syystä ei ole vaan täysmittaisesti saanut tilaisuutta tulla esiin. Tämä on kaikki siis tunteiden alueella olevaa sellaista maailmaa, joka kuitenkin on siis ihmisessä oleva, sitä kautta siihen ihmisyyteen liittyvä perusmahdollisuus. Niin siellä on ne mun mielestä meidän todelliset käyttämättömät mahdollisuudet kaikkein huutavimmin.
Joo, ja mulla tuossa, niinku, mä olin aikaisemmin sellaisessa duunissa, missä sai olla niinku ihan mieletön mahdollisuus olla luova. Ja yksi, mikä mua niinku siinä sitten, niinku, mä olin ihan innoissani siitä mahdollisuudesta, että et vitsi, että nyt niinku päästään ideoimaan tämmöistä isoa juttua ja näin. Mutta sen huomasi, että kun sä lähdet sellaista miettimään, että oikeasti hei, räjäytetään ja nyt näin, niin siinä on ihan hirvittävän niinku riskillä että niinku tulla loukatuksi tai tulla. Että sitten kun se joku pistää pään vinoon ja sanoo, että hei, että onko sun mielestä toi hyvä idea tai näin, niin siinä on myös niinku älytön tämmöinen niinku mahdollisuus tulla, niin kuin mä tuossa ehkä aikaisemminkin sanoin tavallaan, että kun sä oot auki, niin sitten tavallaan se, että miten voitaisiin taata jotenkin, että se toinen osaisi arvostaa sitä, että toinen on nyt auki ja se tuo sinne pöytään, laittaa niitä aitoja tunteitaan, niin siinä on myös niinku aika, no edelleen mä sanon haavoittuva.
Joo, no siis musta yksi keskeinen näkökohta tuossa kohdassa on se, että ihminen on sitä rakennettu, että kielteisyys satuttaa enemmän kuin myönteisyys niin vahvistaa
niin
yksikötasolla. Ja nyt, että ihminen on sillä tavalla virittynyt, että sen yhden huonon ruoka-annoksen niin synnyttämä muistikuva niin on valtavasti vahvempi kuin yhden tai kahden tai kolmenkaan myönteisen ruoka-annoksen. Ja tässä seuraa siis tällainen epäsymmetria sen suhteen, että mikä se meidän kokemus muodostuu niistä asioista, mitä meidän ympäristö meidän nähden viestiin. Ja sitten samanaikaisesti tämän kanssa, niin ihminenhän ei kykene katsomaan toisen ihmisen sisään, että ihminen ei tiedä, mihin se toinen on, onko sitä niin tähtä, sä saatut tähdät johonkin ihan hyvään.
Niin.
Kun sä et tiedä, mihin hän tähtäisi, niin näin on, sä näet vaan sen loppujen lopuksi, mitä se toinen teki. Ja nyt jos se on jotakin mun kannalta satuttavaa tai ehkä loukkaavaa, ehkä nöyryyttävääkin, niin mä näen ainoastaan sitten sen hänestä käsin muhun nähden tulevan ikään kuin tällaisen piikin tai haavoittuvuuden muuhun nähden, mutta mä en välttämättä näe sitä, miten mä itse toimin taas häneen ihan vastaavalla tavalla.
Mm.
Ja siis nyt tällainen kielteisyyden maailman manageeraus työelämässä, siellä missä me pyrimme eteenpäin ja uudistuvuuteen, niin on musta siis aivan huutavan olennainen kysymys, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kehittää toisimme nähden niin myöskin sellaista ymmärtävyyttä ja tiettyä armollista kohteliaisuutta, jotta sitten niin se ilmapiiri, missä me toimimme, on sellainen, missä ihmiset myöskin uskaltautuvat sitten paneutumaan sen toisen näkökulmaan silloin, kun se toisen näkökulma mun kannalta niin tuottaa jotain vähemmän toivottuja seurauksia, jotta sitten ehkä yhdessä löydettäisikin sellainen tie eteenpäin.
Mm.
Jossa me kyettäisiin sitten niin se yhteinen maaperä siinä esiin hahmottamaan ja sen pohjalta eteenpäin rakentamaan. Että sanotaan vaikka, että jotkut työmarkkina neuvottelut just nyt päätyy, koskien siis laittomia lakkoja, niin voisi sanoa ihan niin kuin ulkopuolisena, että no tuossa kyllä ehkä ei niin kuin kauhean syvä inhimillinen ymmärrys niin on ollut niin fokuksessa niin sen niin kuin pitkään jatkuneen kontekstin osalta, mikä siinä on niin kuin tapahtunut. Mm. Se on niin kuin ymmärrettävä ikään kuin, että jotkut niin kuin intressiryhmät niin pitää yllä jonkun sellaisen jännitteen, missä sitä yhteistä kenttää ei löydetä. Mutta se on täysin selvää, että meidän täytyy Suomena löytää niitä yhteisiä kenttiä, joka tarkoittaa viime kädessä, että ihmiset löytää toisensa nykyistä enemmän.
Niin. Eikö se olisi magia, just, että kumpikin niin kuin kaksi tyyppiä tulee ja jätettäisiin ne, niin kuin, ne roolit veke ja niin kuin me tässä tauolla puhuttiin siitä Pafoksen, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu ihmisille, että tavallaan että niin kuin sulaa tavallaan jotenkin siitä päältä pois, niin mä ainakin voisin, niin kuin unelmoisin siitä, että työelämässä ollaan, niin kuin vaikka niin kuin mä näen, että johtoryhmissä ja muualla ollaan silleen niin kuin enemmän inhimillisiä ja huomataan niin kuin toisten, otetaan paljon enemmän huomioon niin kuin toiset ihmisinä.
Just näin, koska se mitä joku ihminen tarvitsee, ei välttämättä sama, mitä joku toinen ihminen tarvitsee. Että joku ihminen esimerkiksi tarvitsee enemmän rohkaisua, joku toinen ihminen tarvitsee enemmän kuuntelemista. Että ihmiset on tietysti erilaisia, mutta pointti on se, että jokaisella on jotain sellaista hyvää annettavana, johon näiden toiset ikään kuin säätelee sitä raanaa. Ja että kuinka paljon sieltä pääsee sitä hyvää tulemaan esiin. Ja silloin se tarkoittaa myöskin halua ymmärtää sitä toista. Ja halua nähdä maailma sen toisen kautta suhteessa siihen yhteiseen niin tavoitteeseen. Että kun viittasit tuohon mun Pafos-seminaariin, niin siis se, kun mun kuitenkin on nyt ollut se 20 vuotta tänä vuonna. Ja niitä on ollut 43 tähän mennessä viikon seminaari, se on tuhansia ihmisiä ollut. Ja kun se ei sinällään ole mitenkään sen mun kannalta kummallisempi kuin mitä mun luentotilanteet muutoinkaan on. Mutta mitä siinä tapahtuu on se, että ihmisten välillä niin lähtee tapahtuu sellaisen, joka on hyvin poikkeuksellista, että ihmisten välillä missään tapahtuu töissä, kotona, yksityiselämässä, on se ympäristö mikä tahansa, niin hyvin harvoin ihmiset lähtee ikään kuin tunnista toiseen ja päivästä toiseen virittymään niin, että he haluaa oppia toisiltaan, että he haluaa ymmärtää toisiaan, että he haluaa nähdä maailman myöskin sen toisen kautta. Ja sitä kautta niin nähdään oman maailmansa syvemmin. Mutta tämä tapahtuu Pafoksen mun seminaareissa kyllä.
Musta on houkuttelevaa, että ajattelet, kun meidät repästään tavallaan pois siitä. Tai mä jotenkin ajattelen maallikon, kun meidät repästään pois tästä ja vähän seikataan sitä niin kuin pois ne kaikki rakenteet. Ja sitten laitetaan tonne ja vähän sä annat sieltä inspiraatioita ja ärsykettä, niin se mies niinku, se hyvyys jotenkin tulee niinku esille.
Niin on just se hyvyyden tuleminen esiin, musta on se keskeinen mahdollisuus, että jokaisessa ihmisessä on sellaista hyvää. Ja mun mielestä ei ole mikään näkemys tai filosofia tai edes väite, musta se on vaan ihan kertakaikkiaan tosiasia, että jokaisessa ihmisessä on sellaista hyvää, mikä vain eri syystä niissä normaalitilanteissa niin ei tule esiin, jonka takia kannattaa yrittää luoda tilanteet, missä voisi nykyistä enemmän tulla esiin, ja sitä kautta ainakin sitten ajatuksellisesti ikään kuin esittäytyä sille ihmiselle itselleen se jokin hyvä, mikä hänessä on kätkössä, ja jolloin sitten kasvaa todennäköisyys, että ehkä hän sitten rohkaistuisi jossakin tilanteessa myöskin tuomaan sitä nykyistä enemmän esiin.
Niin, se palaa tänne, ja sitten joo. Meidän pitäisi olla joku, nyt jos pitäisi tehdä joku tämmöinen tempaus tai joku teema tai joku millä että kun ihmiset tulee palavereihin ja ne on niin kuin itse inspiroitunut vaikka tästä teemasta tai tästä ajatuksesta, niin olisi joku koodisana tai muu, minkä ne voisi sanoa siinä, että hei, että let's get real tai niin kuin, jotenkin silleen, että me ei mennä niihin rooleihin, mihin on aika helppoa, ainakin mä huomaan sen ihan niin kuin tämän viimeisen 3 vuoden aikana tosi paljon, että mun pitää ihan tietoisesti niin kuin sanoo itselleni, että ei, kun sä oot nyt Kami. Että nyt sä vaan oot, ja sä uskallat olla ja mennä sanoa niille sijoittajille, olla vaan niin kuin oma itsesi, ja etkä oo sitä roolien mukaista, mitä nyt tässä tilanteessa odotetaan, koska mä ainakin henkilökohtaisesti pystyn sen tosi nopeasti niin kuin imasemaan. Niin se tavallaan vaatii sen, että mä joka kerta joudun tsemppaamaan itteni vielä, koska mä vielä harjoittelen tätä.
Niin no, varmaan on niin, että jokaiselle ihmiselle jonkunasteisesti niin se tasapainottelu sen, mitä hän syvimmältään on ja se, mitä jokin rooli, mitä toiset hänen lukee tai se tilanne hänen nähden ehdottaa, niin näyttäisi hänelle tuottavan, että nämä erilaiset asiat jossakin määrin jokaisen kohdalla. Ja lisäksi, koska se ihmisyyden sellainen syvä ydin, niin kuitenkin on niin myöskin hauras, että siinä on paljon sellaista, jota se yksilö ihan aiheellisesti saattaa arkailla, tuoda esiin. Mm. Ikään kuin semmoinen, mitä Abraham Lincoln kutsui olemuksemme paremmat enkelit, joka musta on niin kaunis kielikuva, niin et ihmisen paremmat enkelit siellä jossakin sielun sopukoissa, niin jotkut niistä saattaa olla sellaisia, että ne eivät noin vaan lähde sieltä liikkeelle. Ehkä johtuen siitäkin, että ehkä ovat pikkasen joutuneet polttamaan niitä siipiä jossakin tilanteessa, koska tilanne on ollutkin semmoinen, että siinä on oltu esimerkiksi ylikriittisesti virittyneitä siihen johonkin tilanteeseen nähden, kun on ideoitu niin tietä eteenpäin. Tai että jollakin muulla tavalla ihmiset herkästi on jossain määrin myöskin sitten epähienovaraisia toisessa nähden ja tavallaan purkaa omaa pahaa oloaan niin sen toisen niskaan, joka tietysti on väärin, mutta niin monta kertaa saattaa kuitenkin tapahtua.
Mm. Siihen pitää olla valmistautunut ja kyllä mä uskon, että ihmiset siihen onkin valmistautunut ja kyllä valitettavasti myös sillä sitten, että ne rupeaa suojaamaan välillittäjänsä sillä just tavalla, niin, että ne ei niinku, ne ei sitten anna, ja sittenhän se niinku, siinä vaiheessa se niinku, hommien ideointi alkaakin ole vähän vaikeaa, kun sä rupeat niinku, suojaamaan itseäsi.
Niin, toi on just se, mitä mä kutsun pihtaamisen koston kierteeksi, että tavallaan se ihminen vetäytyy suojaan, että hän pihtaa sitä, mikä olisi sille toiselle hyväksi, mutta ei niin, että se olisi ollut hänen ensimmäinen valintaansa näin tehdä, vaan se on seurausta siitä, mitä hänen kannaltaan toiset teki. Mutta kun kukin erikseen tekee samalla tavalla, niin sitten syntyy sellainen asetelma, missä siis just tällainen työmarkkinajärjestö neuvottelee toisessa kanssa, niin kuin kumpikin on kuuropilulla koko ajan toiseen näiden, kun yhdessä tulisi rakentaa Suomea.
No niin, niin. Ja sitten se on sellainen luuppi just, että kuka tämän aloitti ja kuka sen niin kuin ekan kiven ja niin kuin, siitä lähdetään. No, ehditään avata pikkasen tätä seuraavaa kysymystä, mutta kun katsotaan sitä, just sitä inhimillistä yhtä yksilöä siellä, niin me ollaan vähän sivuttukin tätä, mutta minkälaisia kyvykkyyksiä sitten ihmisellä pitää olla, kun se menee tällaiseen työelämään, jossa on tällaisia ehkä haasteita plus sitten tämmöisiä mahdollisuuksia? Ei pikkasen aloittaa siihen vastaan.
No, musta se on siis... Meillä on tällaisia asioita kuin rohkeus esimerkiksi tai välittäminen tai kyky synnyttää luottamusta. Niin nämä on inhimillisiä kyvykkyyksiä ennen kaikkea, mutta ne on semmoisia inhimillisiä kyvykkyyksiä, joiden kantovaikutus työelämän ympäristössä on ihan tavattoman olennainen. Vaikka ne on eräällä tavalla jotakin sellaista, joka on näkymätöntä, niin ne on nimenomaan sellaista, mikä loppujen lopuksi just erityisesti näkyy.
Okei, eli rohkeus ja välittäminen. Ja me ollaan keskusteltu nyt työelämästä ja nyt itse asiassa lähdetäänkin viimeiselle pätkälle. Me äsken tuossa ennen taukoa niin keskusteltiin tosiaan siitä, mitkä ne olisi ne kyvykkyydet, joita ihmisillä pitäisi olla niin kuin tämän päivän työelämässä tai olisi hyvä olla. Ja sä mainitsit sen rohkeuden ja välittämisen niin kuin inhimillisinä kyvykkyyksinä, niin onko sulla siihen vielä jotain lisättävää?
Joo, no siis mä sanoin yleistävästi niin, että ne kyvykkyydet, mitkä musta on avainasemassa, niin on niin sanotusti pehmeän kompetenssin kyvykkyyksiä. Et ne on siis ihmisenä olevuuden, meitä kaikkia yhdistävän, ihmisen semmoisen perusrakenteen, niin usein kuitenkin arjessa piileviksi jääviä voimavaroja, mistä nyt puhutaan. Et jos mä ajatellaan vaikka esimerkiksi ihmisen kykyä innostua, ihmisen kykyä olla ylpeä jostakin, myöskin ihmisen kykyä kokea yhteyttä aikaisempiin sukupolviin, niin voisi kuvitella, että et kunnioitus, kunnioittaa. Tämä on kaikki sellainen, kun jokainen ihminen kykenee jonkun asteisesti lähtötilanteessa näihin, mutta ei silti välttämättä näyttäydy siinä arjessa. Ja koska ne eivät näyttäydy siinä arjessa, niin tämän seurauksena sitten niin se ihminen saattaa nyt esimerkiksi vaikka sitten miettiä sitä, että miten hän sitten jonkun vero-optimoinnin kannalta, missä kannattaa niin vaikka asua. Että kannattaako nyt muuttaa nyt sitten johonkin niin kuin Maltalle tai johonkin muuhun sitten maahan jollakin semmoisella perusteella, että hän sitten jostakin verojensa näkökulmasta saa enemmän käteen kuin sillä, että hän eläisi Suomessa, ja nehän kuitenkin on syntynyt, ja josta hän on saanut vuosikymmeniä, niin kuin valtavalla tavalla siis osana yhtä maailman kehittyneitä yhteiskuntaa, ja jonka nähden sitten ehkä hänen vanhempansa tai isovanhempansa, niin siis niin kuin kirjaimellisesti kyllä niin kuin ihan valtavasti vaikeammassa tilanteessa kuin missä me nyt tässä ollaan, ja antoi kaikkensa. Ja et se sellainen myöskin ihmisen kyky virittyä merkityksellisestä käsin on osa sitä pehmeän osaamisen maailmaa, joka on mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se, että kuinka hyviltäkin exceleitä osataan käyttää. Että kyllä ne kaikennäköiset kyvykkyydet sitten siinä kovan osaamisen mielessä on hankittavissa, jos se motiivi siihen on olemassa. Ja rohkaisu toisten toimesta niin kirvoittaa itsestä niitä seuraavia tasoja esiin on olemassa. Että se avain mun mielestä siis on siinä ihmisyyden pehmeässä, niin sanotusti pehmeässä, kovassa ytimessä.
Niin. Mä oon samaa mieltä, ja sitten tuossa kun sanoit, että tavallaan, että mitkä niin kuin ne, jotenkin, että mä luin sen niin, että Simon Sinekin kuunteli hänen puheensa tässä yksi päivä, hän puhui filtereistä, että elämä on itse asiassa sitä, että minkä filterin kautta sä niin kuin valitset ne, että mitkä ne on niin kuin tavallaan, musta tuntuu, että se oli vähän niin kuin sellainen arvo, että mikä sulla on se arvo, että just kun sä puhuit siitä välittämisestä sukupolven yli, tai laitaksä nyt aikas, niin kun sehän menee pieni arjen askeleihin, että laitaks mä nyt illalla ja katoks mä näitä mun sähköposteja vai leikis mä lasten kanssa, tai niin se tavallaan vähän se, että mikä se sun arvo on, niin sillä sä voit filtteröidä ne jutut siinä sun päivässä, niin musta tuntuu, että tänä päivänä aika usein se arvo tai se filtteri on aika kova.
Joo, siis osittain myös johtuen siitä, että nykypäivän elämähän on todellisuudessa erittäin reaktiivista, siis että tulee jokin impulssi, se impulssi ohjaa sitä ihmistodellisuudessa, ja meidän viestintävälineet esimerkiksi niin on yksi puoli tästä, että ihmisen on niin kuin erittäin vaikea istua siellä edes ravintolassa rakkaidensa kanssa niin ilman, että hän älypuhelimesta tsekkaa, että onko nyt Facebookiin tai jollekin muulle tullut jotakin. Että se semmoinen elämän virran katkeaminen erilaisten ulkoa tulevien niin semmoisten näennäis hyötyä tai iloa lupaavien ärsykkeiden hyväksi, niin synnyttää tilanteen, missä mun mielestä niin on aivan äärettömän tähdellistä. Me luodaan tilanteita, missä se laajempi kuva asioista voisi sille yksilölle paljastua. Se tarkoittaa semmoista siis pohtivuuden, reflektiivisyyden, asioiden laajemman kaaren suhteen merkityksellisen ulottuvuuden avaamista. Et siis, jos mä ajattelen mun omia luentoja, mun seminaareja, mutta ihan vaan myöskin vaikka niitä, mikä näkyy vaikka YouTubessa, niin mun yliopistoluennot, niin se pyrkimys niillä on se, että tulisi semmoinen tavallaan äänimassa tai tilanne, minkä sisällä itse ihminen voisi pikkasen lähteä peilaamaan oman elämänsä laajempia kaareja ja sitä kautta löytämään myöskin niitä semmoisia syvempiä lähteitä niin sille omalle tekemiselle niissä arkisissa tilanteissa, eikä olisi niin, että se ihminen orientoituisi, suuntautuisi, vaan sen kautta, että mitä kulosiakin koukkuja sieltä ympäriltä jostakin esiin singahtaa.
Joo, ja sitten nimenomaan se, siinä kun tuntuu, että kun se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että se, niin kuin se niiden määrä ei lopu, vaikka sä kuinka tekisit, niin sitten se tavallaan se, että ihmiset ei niin kuin enää tiedä, niin kuin emotion trackerinkin tausta oli se, että mä en loppujen tiennyt, että mitä mä tunnen tai ajattelen itse, koska mä koko aika olin niiden reaktioiden, niin tuli semmoinen fiilis, että pitää tavallaan hiljentyä ja pystyä sanoa, että mikä mulle on totta ja mitä mä niin kuin ajattelen, koska musta tuntuu, että jotenkin sieltä käsin mä voin vasta sitten tuoda itse niin kuin pöytään hyviä juttuja.
Niin, jos ajatellaan, että mitä yritykset tekee, niin yrityksen pyrkii keräämään tietoa yhteen, jotta sitten selviäisi, että mihin oikeastaan tässä ollaan menossa. niin erilaiset lähteistä. Tämähän on kirjanpidon pointti.
Mm.
Ja nyt yksilötasolla ihmiset useinkaan eivät vastaavalla tavalla pidä silmällä sitä, että mihin tämä juttu on menossa, koska ikään kuin sellaista elämän kirjanpitoa ei automaattisesti tapahdu. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että välittymistilanteessa ihmisen huomio menee siihen, mitä siinä lähellä on, kohtuuttomalla tavalla, jolloin sitten se ihminen ei välttämättä kykene ikään kuin laskemaan yhteen vaikkapa sitä, että montako kertaa niin hän on katsonut puolisoaan niin rakastavasti silmiin niin viimeisen niin kuin 2 kuukauden aikana. Ja että onko se riittävä määrä, niin kysymys ei sitä kautta herää. Ja että ikään kuin jokaisessa kohtaamisen tilanteessa vaan niin kuin menee sen perusteella, mitä jotenkin se tilanne itsessään niin ehdottaa. Ehdotuksena se, että hän itse suuntaisi itsensä siihen tilanteeseen sen perusteella, kun on huomannut, että joku kehityssuunta on väärä kehityssuunta.
Joo, toi on tosi hyvä. Vielä, tästä on nyt tullut tosi hyvin jo melkein tätä mun viimeistä kysymystä ajatellen, että et mitä tavallaan tarvitaan ja mitkä ne mahdollisuudet on tämän päivän työelämässä, mutta vielä heitän kysyä toi niin kuin taikasauva kysymys, eli jos sä pystyisit muuttaa suomalaisessa työelämässä jotain, niin mitä sä muuttaisit?
No kyllä, mä muuttaisin sitä ihmiskuvaa, mikä meillä on itsestämme ja toisistamme, niin että se ei ole sillä tavalla, sanoisiko manipulatiivis, välineellis, operatiivinen se ihmiskuva, vaan ottaisi huomioon se, mitä ihminen kokevana, tuntevana yhteyttä toisiin ihmisiin, niin jo ihan vaistomaisella tasolla, syvemmän asteisesti, niin kykenevänä olentona on. Et se on sellainen filosofinen muutos tässä mielessä, siis sitä tapaa, millä ihmiset hahmottaa toisensa, näkee toisensa ja itsensä koskeva muutos, joka on musta se perustava muutos, jota tarvitaan.
Tuo on tosi ihana, syvempi ihmiskuva. Hei, siihen on ihan loistava päättää. Kiitos Esa sulle tosi paljon sun vierailusta.
Kiitoksia.